Šī dziesma dziesmu un deju svētku noslēguma koncertā kopā augšupu netiks izpildīta. Dziesma svētī debesīs šo zemi šogad repertuārā iekļauta koru dalībnieku balsojuma rezultātā, kas bija pirms Krievijas iebrukuma Ukrainā 2022. Gada 24. Februārī. Lai gan savulaik tā ir bijusi koristu iecienīta dziesma, skatījums uz to tagad ir mainījies. Dziesmas atsevišķu daļu autors ir arī dziesminieks Kaspars Dimiters, kurš jau kādu laiku izrāda prokremlisku pozīciju, kas Zigmaram Liepiņam nav pieņemama. Komponists skaidroja, ka šī gada sākumā Dimiters viņam bija sūtījis saiti uz savu dziesmu krievu valodā, kas viņu nepatīkami pārsteigusi, jo tajā cildināta Krievija. Liepiņš Dimiteram lūdzis, ko tādu viņam vairs nesūtīt. Tomēr, kā atzīst Liepiņš, lieta esot progresējusi, proti radītas arī citas līdzīgas dziesmas. Pamazām komponists nonāca pie slēdziena, ka pēc Dimitera aktivitātēm nav iespējams ar viņu atrasties uz vieniem skatuves dēļiem, jo dziesmu un deju svētkos ir pieņemts, ka pēc dziesmas izpildīšanas tiek izsaukts arī autors.
Un es saprotu, ka viņš ir nodevis Latviju. Viņš ir nodevis šo valsti, šīs valsts idejas. Viņš ir faktiski, es nezinu, vai viņš kadreiz bijis patriots, bet šodienas izteiksmē, izlietojot vārdu Putins, es viņu varētu nosaukt, ka viņš ir putriots. Nu, man jāsaka tā, vai nu tad tas ir kaut kāds viņam zināms biznes projekts, vai nu tā ir totāla kursa maiņa attiecībā pret savu valsti, ja, kas ir, nu tas ir vienkārši nepieņemam.
Liepiņš atzīst, ka ļoti nožēlo, ka viņam tāds solis ir jāsper. Viņš nespēja iedomāties, ka ir kāds cits, kas atteicies no dziesmas repertuārā, jo tas ir lielākais pagodinājums, kāds komponistam var būt. Latvijas radio neizdevās sazināties ar Kasparu Dimiteru. Viņa sieva Līga Dimitera informēja, ka vīrs komentārus nesniegs. Taču viņa ir šokā par paziņojumu un norādīja, ka tas nozīmējot, ka pats Liepiņš negribot, lai Dievs svētī debesīs šo zemi, un teica, ka viņas vīrs esot dzejnieks, kas nevar nerakstīt par to, kas viņam sāp, jo viņam esot līdzjūtība pret tik vienu cilvēku. Savukārt dziesmas virsdiriģents Mārtiņš Klišāns uzsver, ka ir Zigmara Liepiņa pusē.
No katrā gadījumā es absolūti respektēju Zigmara Liepiņa lēmumu. Tas ir pietiekoši pamatots un šaubas nekādas nerada par šī lēmuma pareizību. Protams, no muzikālā viedokļa ir ļoti žēl, ka šī dziesma netiks atskaņot svētkos, jo tā ir paša dziedātāju ļoti iemīļota un arī aptaujā izvēlēta dziesma. Diemžēl tas viss notika pirms šīm te visām globālajām izmaiņām pasaules arēnā. Tā kā jā, es esmu vienas prātis ar Zigmaru Liepiņu noteikti.
Klišāns arī norāda, ka šī ir ļoti būtiska vieta koncertprogrammā. Tā ir emocionāla kulminācija noslēguma koncertā, un tur ir vajadzīgs skaņdarbs, kas spēj šo emocionālo lādiņu pacelt. Noslēguma koncerta kopā augšupradošā komanda jau strādā pie risinājuma meklēšanas. Skaidro dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanas un attīstības nodaļas vadītāja Sarmīte Pāvulēna.
Mākslinieciskā komanda, kas ir noslēguma koncertam kopā augšu, ļoti respektē komponista Zigmāra Liepiņa izvēli, un šobrīd tiek meklēta cita dziesma, ko dziedāt noslēguma koncertā, kas būtu koristiem labi pazīstama, dziedāta, kura nebūtu jāpieliek ļoti daudz atkal darba, lai iemācītos, lai iestudētu.
Sabiedrībā plašas diskusijas par šo jautājumu izvērtās jau martā, kad vairums cilvēku izteica savu sašutumu un atzina, ka ņemot vērā Dimitera pēdējā laika darbības, vairs nevēlas redzēt dziesmu repertuārā. Šobrīd sociālajos tīklos lielākā daļa sabiedrības komponistu Zigmaru Liepiņu slavē un atzīst, ka ir gandarīti par komponistu izvēli. Kāda sieviete pat norāda, ka var aizstāvēt, piemēram, krievu komponistu Pēteri Čaikovski, bet ne Kasparu Dimiteru. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.